Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Referendum nije neophodan, izjavio Milorad Dodik nakon susreta sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Srbija nema alternativu evropskim integracijama, poručio Boris Tadić u Oslu. U dva napada na bazu za obuku graničnih policajaca u Pakistanu ubijeno više od 80, ranjeno preko 100 ljudi. Do kraja dana uglavnom sunčano vreme sa povremenim naoblačenjima. Temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti da Amnesty International u najnovijem izveštaju kritikuje Srbiju zbog nerešavanja problema Roma, dok predstavnici vlasti tvrde da rade na tom pitanju. U centrima za prava manjina kažu da bez spoljašnjeg pritiska neće učiniti ništa.
Uprava za ljudska i manjinska prava će pokušati da učestvuje u rešavanju problema stanovanja, da pružimo podršku i zapošljavanju tih ljudi i obrazovanju dece.
Dok vlada velika neuhranja kod romske dece, u to vreme se financira edukacija Roma korišćenjem solarnom energijom. Problem je neaktivnost vlade Republike Srbije da zaista reši ove probleme pitanja Roma, to je siromaštvo.
Folk pevačica Svetlana Ražnatović 19. jula bi se mogla ponovo naći pred sudom, po novoj optužnici. Nezvanično se saznaje u Prvom osnovnom sudu. O eventualnom suđenju za nasilje, za naš program govori pravnik Božo Prelević.
Ona će se u tom postupku računati kao lice koje je već osuđivano. Ako utvrde da je kriva, a dobije sad dve narukvice, onda ćemo znati da ponovo nešto nije u redu.
Građane smo pitali da li je petak 13. razlog za dodatni oprez.
Vjerujete li da nešto se može loše desiti?
Ne.
Niste sujevili?
Ne, ni malo.
Nešto kažu da nije baš taj 13. patli.
Mislim da je to jedna predrasuda, ružna priča.
Slede vesti i Ivan Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon susreta sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u Banja Luci, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da referendum o sudu i tužiloštu u Bosni i Hercegovine nije neophodan. Dodik je rekao da time žele da daju šansu dijalogu sa Evropskom unijom o otklanjanju nedostataka u pravosuđu BiH. Ashtonova je obećala formiranje komisije koja će voditi dijalog o restrukturiranju pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ona je također pozdravila to što su pretnje referendumom do dalje uklonjene, obećavši angažman Unije u rešavanju ovih pitanja. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da Srbija nema alternativu integraciji u Evropsku uniju, jer će se time društvu obezbediti stabilnost. On je u Oslu rekao da je Zapadni Balkan evropsko tlo i da je rešavanje problema na tom prostoru najbolje rešenje i za same evropske interese. Zbog toga Evropska unija mora da shvati da ostavljanje Balkana izvan njenih granica ima svoju cenu, poručio je Tadić. A povodom nereda koji su se dogodili u Prištini tokom jučerašnje posete šefa pregovaračkog tima Borislava Stefanovića, Tadić je rekao da takvi događaji ne doprinose pomirenju.
Nasilništvo u ovakvim okolnostima ne doprinosi rešavanju problema koji postoje na relaciji između Albanaca i Srba, nedefinisanog problema Kosova i Metohije na međunarodnom planu. Namera Srbije jeste da se rešavaju konflikti na prostoru Zapadnog Balkana, a Kosovo je jedan od najvećih i najdubljih, a kreiranje novih tenzija i nasilništva u vezi sa rešavanjem problema Kosova samo može da zatruje još dodatno ukupnu atmosferu.
Optuženi Dragan Crnogorac sporazumno je priznao krivicu za krivično delo zločin protiv čovečnosti počinjeno na području Srebrenice u julu 1995. godine. U skladu sa sporazumom, tužilac je saglasan da sud Bosne i Hercegovine na osnovu sporazuma optuženom izrekne kaznu zatvora u trajanju od 10 do 15 godina. Sklapanjem sporazuma Crnogorac je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela za koje ga tereti optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine. Broj građana Srbije koji traže politički azil u Nemačkoj u aprilu je vidno smanjen u odnosu na prethodne mjesece, saopštilo je Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova u Berlinu. Kako navode, prošlog mjeseca je takav zahtjev podnelo 227 državljana Srbije, dok ih je u martu i februaru bilo preko 330, a u oktobru prošle godine i više od 1000. A u posljednja tri mjeseca u Vranje je vraćeno 29 porodica sa 106 članova nakon odbijanja zahtjeva za azil u nekoj od europskih zemalja. Izjavila je gradski povjerenik za readmisiju i izbjegla i raseljena lica Zorica Perić. Ona je rekla da se među vraćenim azilantima nalaze isključivo lica romske nacionalnosti iz Vranja, Vranjske Banje i sela Pavlovac. Perić je dodala da su registrovana samo lica koja su na to pristala, a da se pretpostavlja da vraćenih takozvanih lažnih azilanata ima mnogo više. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je pojačana kontrola lažnih azilanata dala prve rezultate i kao primjer naveo porodicu koja je vraćena sa beogradskog aerodroma, a koja je nameravala da putuje u Švedsku sa kartom u jednom pravcu i sa ukupno 100 eura. Dačić je novinarima u Novom Sadu rekao da je policija procenila da oni putuju u Švedsku radi dobijanja azila. U sirijskim gradovima razmešteni su tenkovi, snajperi su na krovovima i puca se na sve što se kreće. Tim merama sirijske snage bezbednosti pokušavaju da uguše proteste demonstranata koji zahtevaju odlazak sa vlasti predsjednika Bašara al-Asada. Širom Sirije, od Dere na jugu do Bani Asa na severu zemlje, represija je zaoštrena, a gradovi i centri protesta su izolovani. Prema izveštajima sirijske televizije i zvaničnih medija, u zemlji se ne dešava ništa. Dve eksplozije odjeknule su rano jutros u Tripoliju dok vazdušni napadi NATO-a i nestašica goriva i sredstava pojačavaju pritisak na Muamera Gaddafija. Za sada nije poznato šta su bile mete jutrošnjih napada. Umeđu vremenu pobunjenicima je iz inostranstva dat veliki politički podsticaj, budući da je Velika Britanija obećala da će im obezbediti policijsku opremu. Također, predstavnici Libijskog prelaznog nacionalnog savjeta sastaće se u Beloj kući sa savjetnikom američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Tomom Donilonom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije vraćamo se na dešavanja u Bosni i Hercegovini. Kao što ste čuli, nakon susreta sa visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton u Banja Luci, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da referendum o sudu i tužilaštvu BiH nije neophodan. Opširnije slušamo od Erdoana Katane.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske povlačenje odluke o referendumu o odlukama visokog predstavnika i sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nakon razgovora vođenih sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, Dodik je rekao da Republika Srpska i njene institucije mogu biti sigurne da je Evropska unija spremna da se angažuje i otvori strukturalni dijalog o radu i funkcionisanju pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Ovim su stvoreni realne pretpostavke da ova pitanja budu riješena, pa smatramo da referendum za sada i nije neophodan. Zaključci Narodne skupštine predstavljaju politički stav skupštine, ali u svjetlu ovog dogovora o strukturalnom dijalogu bit će ponovo sagledano. Na osnovu ove ponude od strane Europske unije ja ću zatražiti od Narodne skupštine Republike Srpske da predložim odluku koja će adekvatno oslikati novonastalu situaciju. Vjerujem da bih mogao dobiti podršku naše skupštine.
Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton izjavila je da i njena današnja posjeta Bosni i Hercegovini potvrda da Europska unija brine o Bosni i Hercegovini i njenim problemima. U tom smislu otvaranje strukturalnog dijaloga o funkcionisanju pravosuđa BiH jeste mehanizam koji će Europska unija aktivirati kao odgovor na ove dileme. To je definisan institucionalni mehanizam pomoću kojeg se rješavaju pravosudna pitanja u zemljama koje se nalaze u procesu proširenja, objasnila je Eštonova. Visoka predstavnica Europske unije najavila je da će prvi sastanak o pravosuđu BiH održati se u Banja Luci i da će njime predsjedavati komesar Europske unije za proširenje Stefan File.
At the end of the dialogue, the commission would issue recommendations.
Na kraju dijaloga komisija će dati preporuke najurgentnijih nedostataka. S obzirom na značaj pravne države, hitno uspostavljanje tehničkih prepreka će biti prioritet. I to prioritet u cjelokupnoj strategiji integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Vjerujemo da će ovaj dijalog iznaći rješenja i ponovo vratiti zemlju na evropski put, kazala je Ashton. Ona je također izrazila zadovoljstvo što je danas od predsjednika Republike Srpske dobila uvjeravanja da će prijetnja referendumom biti uklonjena. Mi pozdravljamo vaše liderstvo u prihvatanju ovog dijaloga i kao što znate, angažovanje Evropske unije ne može biti uslov. Mi se, predsjedniče, slažemo da je najbolji put najprije konstruktivni dijalog. Ja se zaista radujem i iščekujem taj dijalog, kazala je na kraju Ashton. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prelazimo na temu iz sveta. U dvostrukom bombaškom napadu na vojnu akademiju u gradu Šabkadar u oblasti Čarsada na severozapadu Pakistana poginulo je 80 ljudi. Odgovornost za napad preuzeli su pakistanski talibani, ističući da je to osveta za smrt lidera Al-Kaide Osame Bin Ladena, priredila Sabina Čabaravdić.
Najmanje 80 osoba je poginulo, preko 100 ranjeno u dvostrukom terorističkom napadu koji se desio rano jutros u centru za obuku granične policije. Većina poginulih su regruti tog centra. Od ubistva Osame Bin Ladena 2. maja ovo je prvi veliki napad pakistanskih talibana koji su se zavjetovali da će osvetiti vođu Al-Kaide. Bashir Ahmed Bilur, ministar u pokrajinskoj vladi, izjavio je kako je ovaj napad najsmrtonosniji od jula prošle godine kada je bombaš samoubica u Mohmandu usmrtio 105 ljudi. Pakistanski servis Radija Slobodna Evropa, Radio Mašal, razgovarao je sa preživjelima i ranjenim kadetima koji su se u trenutku eksplozije upravo ukrcavali na autobus kojim su trebali otići na 10-dnevni odmor. Vozač autobusa: kadeti graničari išli su na odmor i čekali smo još jedan kombi kad su se dogodile dvije eksplozije. Ozlijeđene su mi ruke. Kadet Abdul Vahid Shah bio je među onima koji su trebali otputovati. Preživio je napad jer se vratio u sobu. Bio je nešto zaboravio na akademiji. Vidio sam da moje kolege stoje na vratima autobusa, pomislio imam vremena, pa sam se na brzinu vratio u sobu. Baš kad sam ušao unutra, čula se eksplozija. Istrčao sam van i pomogao da se ranjeni odvezu u bolnicu. Dali smo i krv. Prvi napadač navodno je bio motociklista koji je ušao u grupu kadeta, a zatim aktivirao eksploziv kojeg je imao u prsluku. Jan Said bio je u blizini kad je samoubica aktivirao bombu. Stigao sam odmah nakon eksplozije. Mrtva smo tijela ubacivali u vozila koja smo mogli pronaći. Ozlijeđene odvezli u bolnicu. Sve su pune u ovom okrugu. Napad na akademiju u kojoj se školuju graničari doživljava se simbolično, jer su u pitanju vojnici koji se bore s talibanima i pripadnicima Al-Kaide uz granicu Afganistana i Pakistana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, koju je Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International kritikovala u svom najnovijem izveštaju da nije učinila veliki napredak u rasvjetljavanju sudbine nestalih, a među osnovnim problemima navodi se i raseljavanje Roma te napadi na borce za ljudska prava. Amnesty International upućuje kritike vlastima povodom prinudnog iseljavanja Roma iz njihovih improvizovanih naselja u Beogradu i ocenjuje da kontejnerska naselja u koja su neki od njih premešteni ne zadovoljavaju osnovne standarde. Državna sekretarka u ministarstvu koje se bavi ljudskim pravima, Slavica Denić, kaže da će vlasti u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti upravo problemu stanovanja Roma.
Da li će to biti po principu montažnih kuća ili kupovinom kuća sa okućnicom na selu, zavisit će naravno pre svega od situacije u opštinama. Sem toga pokušat ćemo paralelno sa tim da pružimo podršku i zapošljavanju tih ljudi i obrazovanju dece. Napominjem da se radi o projektu vrednom od oko 2,7 miliona evra. Ono što Uprava za ljudska i manjinska prava također radi je da sredstvi koja su izdvojena ove godine za dekadu i koja nažalost nisu velika, također će pokušati da učestvuju u rešavanju problema stanovanja.
državna sekretarka Slavica Denić, a Petar Antić iz Centra za prava manjina navodi međutim da Srbija već ima dovoljno sredstava da reši probleme s kojima se kao najugroženija manjina suočava romska populacija, ali da se ona troše neracionalno, te da ne postoji prava politička volja da se tim ljudima pomogne.
Dok vlada velika neuhranjenost u Srbiji, ako pogledamo kod romske dece, govori se da je preko polovine, znači, neuhranjeno, u to vreme se finansira edukacija Roma korišćenjem solarnom energijom. To prosto nije u skladu sa potrebama. Sada kada se govori opet o vraćanju azilanata, sad su u medijima sve više govori o tome da eto Romi su krivi zato će vratiti sada vize. I pominje se pošlićemo granične prelaze, međutim šta se radi zapravo na taj način? Stvara se sada i mržnje prema Romima. Umjesto da se istekne pravi problem, a problem je neaktivnost vlade Republike Srbije da zaista reši ove probleme pitanja Roma, to je siromaštvo. Pa kako neće ljudi željeti da napuste zemlju ukoliko su siromašni, ukoliko su gladni?
A posebnu pažnju Amnesty International u svom izveštaju posvećuje položaju boraca za ljudska prava u Srbiji. Oni su prema ocenama te organizacije i dalje izloženi pretnjama, napadima, govoru mržnje. Podsjeća se na posljednje slučajeve napada na novinara Teofila Pančića, te pretnje smrću bivšem državnom sekretaru za ljudska prava Marku Karadžiću, ali i na nerede tokom parade ponosa u Beogradu. Goran Miletić iz organizacije Branitelji ljudskih prava ukazuje da je osnovni problem u kaznenoj politici, jer odgovorni za ove i druge napade najčešće trpe blage sankcije.
Koliko imamo atmosferu u kojoj prvo građani ne veruju u ljudske prava i kada im se pomenu ljudske prava misle da je to nešto uvezano sa zapada, i ukoliko imamo u vidu da kaznena politika koja postoji u Srbiji za napade na manjinske grupe i na, da kažemo, nepopularne grupe prilično blaga, i videli smo kako su bile presude skorije, znači, pripadnicima obraza. Koliko pogledamo kako kaznice idu za napade na novinare, mi vidimo da ti napadi su vrlo blago kaženi, onda je potpuno jasno da država ne želi da zaštiti neke ljude koji se zaista bore da se ljudska prava unaprede u ovoj zemlji.
Goran Miletić iz organizacije Branitelji ljudskih prava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Referendum nije neophodan, izjavio Milorad Dodik nakon susreta s visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Srbija nema alternativu evropskim integracijama, kaže Boris Tadić. U dva napada na bazu za obuku graničnih policajaca u Pakistanu ubijeno više od 80, ranjeno preko 100 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje folk pevačici Svetlani Režnatović po optužnici u slučaju Mladi proleter počeće 19. jula pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, nezvanično se saznaje u tom sudu. Nova optužnica protiv Režnatovićeve, koja je podignuta 20. aprila, svega 12 dana nakon što je potpisala nagodbu s tužilaštvom u predmetu Obilić, tereti je za nasilničko ponašanje i pretnje direktoru beogradskog fudbalskog kluba Mladi proleter. Pravnik Božo Prelević, bivši koministar policije, rekao je za naš program da podizanje nove optužnice ide u prilog tvrdnji države da su svi jednaki pred supravdom. Prelević kaže da je ranije bilo jasno da Svetlana Režnatović ima političku zaštitu, ali da sud treba pustiti da radi bez pritisaka.
Znači, prvo treba da se vidi da će ona biti oglašena krivim, pa onda da se vidi koji će kaznu dobiti. U svakom slučaju ona će se u tom postupku računati kao lice koje je već osuđivano. Ako utvrde da je kriva, a dobije sad dve narukvice, onda ćemo znati da ovo to ponovo nešto nije u redu. U prethodnoj presudi je utvrđeno da je ona kriva, pa je dobila kaznu ispod zakonskog minimuma. Pa su onda svi ubeđivani da je to u redu. A onda, ako je to u redu, što se tužilo što žali na 5 puta veće kazne za svakog drugog Srbina? Tu se vidi da Svetlana Ražnjatović nije identična svim drugim.
Advokati Svetlane Ražnatović, poznate pod estradnim imenom Ceca, nisu želeli da komentarišu novu optužnicu. Borislav Pelević, jedan od osnivača stranke Srpskog jedinstva Željka Ražnatovića Arkana, inače prijatelj porodice, za naš program kaže da očekuje da se ovaj proces obustavi, jer smatra da se radi o medijskoj kampanji protiv Cece.
To je uvek tako, kad god treba skrenuti pažnju javnosti sa onih gorućih problema, kao što nekada radili rimski imperatori. Dajte narodu hleba i igara i biće sve u redu. Mislim, neverovatna stvar. Evo, nije prošlo nekoliko dana od odluke Višeg suda, sad se otvara drugi slučaj, mislim, strašno. Pa da je štiti današnja vlast, ona ne bi platila sada 1,5 milijuna, ona bi sve potpisala sada, ona je u takvoj situaciji, ona je bila 4 mjeseca u zatvoru u akciji Sablja i to je bilo strašno, ostaviti djecu samo u kući, biti u zatvoru 4 mjeseca, dakle, samo da ne bi išla u zatvor zbog svoje djece pre svega, a ne zbog sebe same, ona bi potpisala i da je ubila Kennedyja.
Prema optužnici Svetlana Ražnatović, direktoru Mladog proletera Aleksandru Olareviću, od kojeg je htjela da preotme klub, zapretila je rečima: ti ne znaš ko stoji iza mene. A tom prilikom Olarević je i fizički napadnut za nasilničko ponašanje, za koje je zajedno sa svojim zetom Predragom Ocokoljićem optužena Svetlana Ražnatović, zaprećena je kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. A tokom ove emisije oglasio se i Aleksandar Olarević, generalni direktor fudbalskog kluba Mladi proleter, po čijoj inače krivičnoj prijavi podignuta optužnica protiv Svetlane Ražnatović. On je pre svega nekoliko minuta za naš radio izjavio da će u ponedjeljak povući tu krivičnu prijavu.
Što se tiče mene, ja ću već u ponedjeljak da povučem tu krivičnu prijavu, zaista ne želim uopšte da ja nju temu zatvorim i da ona ima problema sa mnom. Pa ne želim, znači zbog čega, jednostavno ja imam mnogo obaveza i posla i uopće me ona ne zanima, razumete, mislim, to je on bio zaista taj moment jedan kada sam imao problema sa njom, to je bilo pre 4 godine, nema razloga da se judimo po sudovima više uopšte. Ako ona uspije da se nagodi sa državom za ovako jedno delo, razumete, šta imam ja da judim sa njom po sudovima? Suda mi je preko glave, samo to, znači nikad pritisak na mene, niko ništa, razumete, mislim, niti se plašem, niti bilo šta. Jednostavno, zaista, puno mi je glava problema, obaveza, posla, da se ja vučem sad po sudovima sa njom, nemam ni razloga, baš me briga, mislim, ja njoj zaista ne želim ništa loše.
Da li je neko vršio pritisak na
vas? Ne, taman posla, ne, sigurno. Ne, sigurno nema razloga, žao mi što sam na ovakav način dospao neku javnost, ipak ja sam sportista i to meni ne treba, tako da ću, kažem vam, sigurno pojedine povući tu krivičnu prijavu, a kažem vam, država neka radi svoje.
A zašto ranije niste povukli?
Pa da kažem, iskreno nisam ni pomislio da će doći do toga. Iskreno kažem, to je bilo pre 4 godine, znate vi, 4 godine neka krivična prijava stoji u fioci. Iskreno da vam kažem, nisam ni pomislio da ću ovo što je na videlu sad.
Rekao je Aleksandar Olarević u razgovoru s mojim kolegom Zoranom Glavonjićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslodavci u Srbiji godinu dana neće plaćati poreze na zarade i doprinose za penzijsko i invalidsko za novozaposlene mlađe od 30 i starije od 45 godina. Mera je koju je donela vlada Srbije u nameri da smanji troškove privatnim poslodavcima, a kako bi podstakla zapošljavanje. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje početkom godine bilo je oko 730.000 nezaposlenih. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović danas je pominjao aktivnosti koje će biti finansirane iz projekta akcionih planova za zapošljavanje u 114 opština, a kojima se planira zapošljavanje oko 6.000 ljudi.
Projekti finansiranja mladih u zapošljavanju, dakle pripravnika, gdje će biti realizovano 516 miliona dinara. Drugi po vrednosti projekat jeste subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mjesta. Treći po redu jesu subvencije za samozapošljavanje koje se odnose na podsticanje razvoja preduzetništva u lokalnim zajednicama. Od ponedjeljka širom Srbije krenuti javni pozivi za zapošljavanje na jedan transparentan način, gdje ćemo upravo ljude koji su nezaposleni i evidentirani kod Nacionalne službe za zapošljavanje zapošljavati kroz udružena sredstva i kroz udruženu energiju.
A vladinu stimulaciju za nova zapošljavanja kritikuju međutim u Uniji malih i srednjih preduzeća. Tvrde da ukida osnovni princip jednakopravnosti na tržištu, a uvodi nelojalnu konkurenciju tako što će poslodavci koji budu zapošljavali nove radnike po subvencijama imati mnogostruko jeftiniju radnu snagu, ističe Milan Knežević.
Ja koji sam plaćao godinama sve, sad ću biti u goroj situaciji u odnosu na ono koje godinama tajio poreze i doprinose, plate, a koji će sad zaposliti na godinu dana sa subvencionisanim iznosima. To je zaista, ne vidim ni jedan jedini racionalno pravni razlog. Sad ih ovim merama molimo da sa značajnim subvencijama prijave radnike iz sive zone. Za vrijeme trajanja vladinih mera bit će i potpuno suspendovana legalna procedura zapošljavanja, jer mi sad ne znamo koji su to radnici koji su legalnim procedurama zaposlene, njih je negdje oko 25.000 godišnje i gubi se suštinska odrednica tržišta rada da zapošljavate kad imate povećan obim poslovanja, otpuštate kad imate manji.
Rekao je Milan Knežević iz Unije malih i srednjih preduzeća. Inače, procenjuje se da u sivoj zoni radi oko 600.000 radnika. Upitali smo građane koji duže vreme obilaze Zavod za zapošljavanje. Da li veruju da će vladinim merama uspjeti da nađu posao?
Sigurno će prihvatiti mnogi da rade, i mlađi što neće da rade, i ovi još koji vrede, ako su još zdravi, treba nešto i popustiti da mogu drugi da i oni funkcionišu privatnici.
Ne verujem, ne znam, nemam veru u to stvar. Pa, ja sam upravo ostala bez posla, pa sam zato iz tog razloga se prijavila na biro, a ostala sam bez posla iz razloga zato što je opao potpuno posao i kao tehnološki višak.
Tako, vlada, nema. Znate koliko već ljudi ne otpuštaju, još uvijek i treba i to zaposliti. Ja lično mislim da dok ova država ne reši pitanje otvaranje fabrika, da ljudi rade, da mladi zaposle, da rade u struci i tako dalje, nema posla.
Ne očekujem ništa, niti znam uopšte od njima. Došla sam samo da se prijavim zbog povlastice i tako neke stvari koje mi treba za, pošto ne radim, i hvala Bogu, oni nikad nemaju posao i to je to.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Opus Bogdana Bogdanovića, arhitekte, graditelja, mislioca i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda, inače jedna od najoriginalnijih pojava u domenu memorijalne arhitekture i teorijskog diskursa na tlu bivše Jugoslavije, bit će predstavljen u Konaku knjeginje Ljubice na izložbi čije otvaranje zakazano za večeras u 8. Izložba Bogdan Bogdanović, Uklet i Neymar predstavlja bogat fotografski materijal, originalne planove, knjige i vizualne zapise, a obuhvata i predavanja, okrugli sto i radionice. Autorove izložbe Ivan Ristić za naš program kaže da je Bogdanović predstavljen sa tri aspekta svog delovanja.
Bogdanović je predstavljen kao arhitekt, kao predavač na arhitektonskom fakultetu i kao pisac, odnosno teoretičar arhitekture. Tim segmentima smo posvetili ovu izložbu. Najveći, naravno i najreprezentativniji deo je posvećen spomeničkoj arhitekturi. On je bio najistaknutiji autor spomeničkih celina u bivšoj Jugoslaviji, arhitekta, proučavalac grada, pisac, razume se, i to se sve može tamo, čini mi se, u nekoj reprezentativnoj formi videti i doživeti. Izložene su knjige Bogdana Bogdanovića, kako one koje su izašle u Austriji, tako i one koje su izašle ovde na srpskom jeziku. Nažalost, u svetu još mnoge nisu prevedene. Bogdanović još uvijek nije u dovoljnoj meri vrednovan kao pisac i kao onaj koji je praktično promišljao sudbinu grada i grad proučavao kao spoznajni, dakle, kognitivni model.
Rekao je Ivan Ristić, autor izložbe Bogdan Bogdanović, Uklet i Neymar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je petak 13. inače jedini taj datum u ovoj godini. Tim povodom naša Novka Ilić, građane Užica, pitala je da li su danas dodatno oprezni.
Danas je petak, a i 13. u mesecu. Jel se nešto loše dogodilo 13. i petak?
Do sada ne, i nadam se da se to neće desiti ni danas ni u buduće. Mislim da je to jedna predrasuda, ružna priča. Meni za sada ništa ružno se nije desilo. Jedan uobičajni svakodnevni dan, još uvek.
Petak, 13. u mesecu.
Jesam sujeveran?
Da.
O, pa obavezno.
Jel se nešto loše vam desilo?
Još nije, ne daj Bože.
Pa ja baš i ne verujem da se 13, nisam sujeveran.
Običan dan, kao i drugi.
Pa kao i drugi, ja ne verujem uopšte. Nisam sujeveran.
A vi šta kažete?
25, pa isto i ja. Ne verujem. Nisam.
Vjerujete li da nešto se može loše desiti?
Ne.
Niste sujeveran?
Ne, ni malo. To je dan kao i svaki drugi.
Nisam sujeverna.
Ništa vam ne znači?
Ne znači dan, lijep, super je.
Znači kao i ostali dani?
I ostali, hvala Bogu.
Nešto kažu da nije baš taj 13. patli.
Pa ništa, koji svaki dan, mislim da...
Ne verujete mnogo u to?
Ma juh, šta? To i ostali datum isto, normalno sve.
Pričamo petku u 13. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Referendum nije neophodan, izjavio Milorad Dodik nakon susreta s visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Srbija nema alternativu evropskim integracijama, kaže Boris Tadić. Aleksandar Olarević, generalni direktor fudbalskog kluba Mladi Proletar, po čijoj je krivičnoj prijavi podignuta optužnica protiv Svetlene Ražnatović, za Radio Slobodna Evropa rekao da će u ponedjeljak tu krivičnu prijavu povući. U dva napada na bazu za obuku graničnih policajaca u Pakistanu ubijeno više od 80, ranjeno preko 100 ljudi. Do kraja dana, uglavnom sunčano vreme, temperatura do 24 stepena. Toliko za sada, slušajte i naš regionalni program u 18 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.